Nedavno je u izdanju izdavačko informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora izašao novi zbornik pod nazivom U spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira. Urednik ovog izdanja je publicista Jovan Markuš, a mi imamo to zadovoljstvo i čast da o ovoj novoj vrijednoj knjizi porazgovaramo malo sa gospodinom Jovanom. Pomaže Bog i dobrodošli na Talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, hvala što ste me pozvali da razgovaramo ovako o jednom divnom zborniku, bar po mom mišljenju.
Možemo li našim slušalcima da predstavimo šta se to nalazi između korica, kao što rekoh, ovog vrijednog zbornika koji je eto posvećen i izašao je tako na praznik Svetog Jovana Vladimira?
Pa vidite, s blagoslovom našeg arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha sveštenog trona Pećkog, gospodina Amfilohija, kao što ste rekli, izdavačka kuća Svetigora zajedno sa Mitropolijom Crnogorskom Primorskom, čija je ona sastavni dio kao izdavačka ustanova, izašla je prva knjiga u edici Sveti Jovan Vladimir, koja nosi naziv U spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira. Kao što ste rekli, urednik ovog izdanja je moja malenkost, a fototipi prema originalnim primjercima, ona je urađena prema toj originalnoj fototipi koja se nalazi u biblioteci Cetinskog manastira, a dizajn i pripremu ove lijepe, po mom mišljenju, knjige pripremio i dizajnirao gospodin Aleksandar Orlandić iz Bara. Inače, knjiga je izašla u tiražu 2000 primjeraka i mislim da se može naći na kioscima ove štampe dana i ostali dnevnih izdanja. Vidite, mislim da je vrlo, počeši od korica ove knjige, koje su po mom mišljenju vrlo interesantne. Interesantne su iz tog razloga jer prvi put se na koricama, odnosno prvi put u javnosti se pojavljuje fotografija ikone Svetog Jovana Vladimira, koja je rad Uroša Predića, i ikona se nalazila u kripti, odnosno nalazila se u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu od njene obnove 1925. godine do rušenja 1972. godine. Inače, da kažem, moto knjige je sljedeći. On je iz pristupne besjede našeg mitropolita dr. Amfilohija Radovića prilikom uvođenja u tron mitropolita Crnogorsko-Primorski u Cetinskom manastiru 30. decembra 1990. godine. I taj moto glasi sljedeći. Ovaj oltar pravi, podignut na kamenu krvavom, na tom i takvom nepokolobljivom temelju utemeljen, sagrađen je i na svetim stubima kojima se neće pomjerati va vijek vijeka. Prvi od tih svetih stubova jeste Sveti Jovan Vladimir, veliki zetski kralj mučenik. Njegove sveta i mučenička žrtva, njegovo nevino zaklanje za pravdu i istinu, stameni je stub ove stolice i njenog svjedočenja kroz istoriju. Njegova mučenička krst se pomiješala s krvlju golgotskih mučenika, postavši svjedočanstvo istinskog načina postojanja i vjernosti do krvi istini, a time primjer i stalni imperativ svima onima koji su služili istini na ovom mjestu i na ovim prostorima. Kao što vidite, ovo je, što bi rekli modernim ovim rečnikom, ovo je, što bi rekli, program, projektovani program našeg mitropolita Amfilohija, koji će, između ostalog, ako Bog da, se i ostvariti sljedeće godine, kada bude završeno izgradnja i opremanje velelepnog hrama koji je posvećen Svetom Jovanu Vladimiru u Baru, vjerovatno da li je to u ljeto ili u jesen sljedeće godine, ne bih vam tačno znao reći, ali u svakom slučaju planira se osvećenje tog hrama za sljedeću godinu. Vidite, kada je rađen ovaj zbornik, zbornik u stvari predstavlja pet cjelina, sastavljen je iz pet cjelina. Prva cjelina je Žitje i stradanje svetog mučenika Jovana Vladimira od arhimandrita Justina Popovića. Drugi dio je čitanka o svetom kralju Jovanu Vladimiru od episkopa Nikolaja Velimirovića. Treći dio je Sveti Jovan Vladimir od Čedomira Marijanovića. Četvrti dio je Prečista Krajinska od Vasilija Lukića. I peti dio je Sveti Jovan Vladimir u svom i našem vremenu od sveštenika Jovana Plamenica. U stvari ova prva knjiga je zamišljena kao, da ne rečem radni materijal, ali kao svojevrsni uvod u jedan veliki naučni skup koji se planira za početak sljedeće godine da se održi u Baru, vjerojatno u Podgorici i na Cetinju, jer postoje određene stvari koje ipak po mišljenju našeg umnog mitropolita i nauka treba da verifikuje. Tim više što je zadnjih godina prisutno u Crnoj Gori u nekakvoj, da rečem, nekakvoj upravo nekakvoj novoj ili izmišljenoj historiografiji, prisutna je tendencija da se pravo ime Jovana Vladimira skrati, da on bude samo Vladimir, što ima jedno i dublje značenje. Drugim riječima, da se Sveti Jovan Vladimir istrgne iz njedara prije svega pravoslavne crkve, normalno samim tim iz njedara Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je temelj na ovim prostorima od postanka pravoslavlja na ovim prostorima. I mogu slobodno da kažem da je naša mitropolija prije svega i svetionik. Iz tih razloga ovdje je na samom početku i data fotografija našeg mitropolita koji drži u ruci blagodarni oganj sa Hristovog groba na teljima manastira Prečiste Krajinske, koji se vezuje upravo za Jovana Vladimira i njegovu suprugu Kosaru. O ličnosti i dijelu Svetog Jovana Vladimira, znamenitog Dioklijskog kneza i podvižnika, prvog slovenskog i srpskog mučenika, mnogo je pisano, pa ipak neophodno je konstatovati da relativno mali broj historijskih izvora postoji koji govore o njemu. Osnovne pojedinosti o životu i radu ove eminentne, svakako eminentne ličnosti naše duhovne i nacionalne prošlosti saznajemo iz drevnog spisa koji je nastao u 12. vijeku. U istoriji se ovaj spis imenuje na različite načine. Prije svega se imenuje kao, neki ga nazivaju ljetopis popa Dukljanina, međutim to po mom mišljenju nije adekvatan naziv. Mi smatram da je realniji u stvari, kada se pogleda čitav sadržaj tog ljetopisa, onda ga ipak ispravnije po mom mišljenju nazvati Barski rodoslov. I iz tih razloga u uvodnom slovu naš historičar, poznati jako mlađi historičar Predrag Vukić i jedan po mom mišljenju izuzetni arheolog, u stvari da budem veoma iskren, jedini arheolog koji se i bavi srednjim vijekom, Mladen Zagarčanin, o tom uvodnom slovu oni prije svega imenuju to Barskim rodoslovom, a ne nikakvim ljetopisom popa Dukljanine i Hrvatskom hronikom i tako dalje. U ovom spisu sačuvan je centralni odlomak žitija Vladimirova koji nam donosi bitne činjenice o njemu i cjelokupan uopšte sadržaj žitija, nažalost, nije sačuvan. Određene činjenice o ovom dioklijskom vladaru donosi nam i vizantijski istoričar Jovan Skirilica, kojega, nažalost, veoma malo koriste ovi pod znacima navoda novi istoričari, koji u jednom dijelu svoje obimne vizantijske hronike, koja obuhvata vrijeme od negdje od 1811. do 1057. godine, on opisuje istorijska zbivanja na istočnom Mediteranu upravo u vremenu kada je bugarski car Samuilo započeo borbu protiv Vizantije, a s tim i protiv Dioklijske književine. Jovan Skirilica u svojoj hronici ove događaje bilježi na ovaj način. Tribalijom, odnosno Dioklijom i obližnjim oblastima Srbije vladao je Vladimir, po kćeri Samuilov zet, čovjek pravičan i miroljubiv i pun vrlina. Prilike u draču su bile mirne, a kada Jovan pogubi Gavrila Radomira, Vladimir bi prevaren i povjerova zakletvama koje mu dade Jovan Vladislav preko Davida, arhijepiskopa Bugarske, i sebe njemu predade i poslije kratkog vremena bi pogubljen. Onda se i tamošnje prilike uveliku zburkaše i poremetiše, budući da je Jovan Vladislav iz dana u dan često preko svojih vojskovođa ili sam lično pokušavao ponovo da osvoji grad Drač. Završen citat. Ovo područje Dioklije se prostiralo od sjevera, znači od rijeke Komarnice i Pive do Primorja. U 10. vijeku prvi potvrđeni arhont Dioklije bio je Petar, koji po ovom barskom je rodoslovu sin Hvalimirov i brat Miroslava, koji je stradao u nesrećenom slučaju na Skadarskom jezeru, i Dragomira, upravitelja Travunije i Huma. Petar je prema barskom rodoslovu bio otac Vladimirov i po svemu sudeći odgajan je po načelima jelinskog obrazovanja, što dokazujemo ne samo geopolitičkim okruženju u kojem je živio i vladao, već na osnovu nekih materijalnih dokaza. Svi vjerovatno znaju za taj čuveni arhontov pečat, to je u stvari grčki pečat, jer se na njemu nalaze grčki natpisi, u stvari postoje dva Petrova pečata, na jednom piše arhont Petar Dioklije, amin, s druge strane Bogorodica sa Hristom, i drugi: Gospode, pomiluj slugu svoga Petra. Svetna s druge strane na reversu nalazi se Sveti Georgije sa kopljem i mačem. Veoma je zanimljivo istaći sljedeće. Valjda da bi pribavili sebi neki kontinuitet, u stvari da bi se napravila neka vertikala Dioklije, u stvari oni kažu Duklije, želeći s tim da se vežu sa Rimom. Duklije zete i Crne Gore, nažalost, mislim da je to ovoj vlasti podmetnuto iz njihovog neznanja, napravili su napravili su grb Vojislavljevića, iako su Vojislavljevići vladali u vremenu kada grbovi uopšte nisu postojali. U stvari napravljen je jedan falsifikat. Uzet je, znači, sa ovog pečata Sveti Đorđe sa štitom. I oni su taj štit, koji je duguljastog, da rečem, oblika, sa dvije crte po sredini, predstavili kao grb Vojislavljevića, pošto se ja bavim za svoju dušu heraldikom i izdao sam jednu knjigu o grbovima, zastavama, himnama i istoriji Crne Gore, to mi je jako dobro poznato. U ostalom, isto kao što su isfalsifikovali grb Crne Gore i zastavu Crne Gore. U stvari uleteli su u jednu veliku glupost. Želeći valjda da uteču od Vizantije, od pravoslavlja, oni su bili orao koji se nalazi i u grbu Crne Gore i koji se nalazio na zastavi, ali ne državnoj zastavi, nego se nalazio na dvorskoj i dinastičkoj zastavi bijelog orla koji je istovjetan kao grb Srbije. Oni su ga jednostavno prefarbali u žutu ili zlatnu boju. Međutim, nisu znali sljedeće, da je u stvari taj grb sa zlatnim orlom grb grčke vizantijske dinastije Komnena, a sadašnja zastava tako farbana Crne Gore u stvari je zastava suozemnih snaga Rusije. Tako da čovjek kad hoće da falsifikuje istoriju, on nesvjesno uleti u određene gluposti. Drugim riječima, htjeli su da uteču od pravoslavlja, a upravo sa simbolima, zato ja nikad i napadam grb i zastavu, normalno himnu napadam, jer je to himna ustaškog ratnog zločinca Sekule Drljevića. Znači i tako, sve do bugarske najezde, Vladimir je kao knez bio čovjek Vizantije, jer je tadašnja Dioklija pripadala Vizantiji. I Vladimir se borio za Vizantiju i svoju zemlju i bio je vjeran saveznik Vizantijskog carstva, a i car Vasilije II. Bio veoma raspoložen prema Vladimiru i čak je u mnogim situacijama pomagao, o čemu postoje relevantni historijski izvori. Kada je došlo do konačnog obračuna sa Vladimirom, odlučujuće bitke su se vodile na prostoru oblika župe oblik, odnosno utvrđene centralne oblasti grada Svača. To vam je znači ova oblast od Bara do Ulcinja i u ostalom tu i postoji mjesto ili naselje koje se zove Vladimir i to se upravo zove po knezu Vladimiru, što ukazuje da je jedno vrijeme najvjerojatnije, o tome mnogo više, možda i najviše u Crnoj Gori zna, a nije sramota reći, možda i na ovim širim prostorima, ovaj naš poznati arheolog Mladen Zagarčanin. Znači da je na prostoru Svača jedno vrijeme najvjerojatnije bila i Vladimirova prestolnica. Kada je oko 1997. bugarski car završio konačnu okupaciju ove oblasti, on je njenog vladara odveo i utamničio u Prespi, kneza Vladimira. Međutim, na zauzimanje njegove kćerke Kosare, Vladimir je oslobođen, a potom je sklopljen brak za koji pišu istoričari da je odisao ljubavlju i poštovanje. Nakon ženitbe Vladimira sa Kosarom, postavljen je isti, znači knez Vladimir, za upravitelja cijele Dračke oblasti, koja je bila malo dračem šira od tadašnje Dioklije. I prema to govorim na osnovu ovog što piše u Barskom rodoslovu, i Dioklija u to vrijeme dobila određenu samoupravu. Ova uprava je uključivala sve krajeve od Ohrida do Bara i one dijelove koji su najviše poštovali i čuvali njegov, u stvari, današnje prostore, gdje se itekako poštovala i čuvala legenda o Vladimiru i koja traje skoro 1000 godina, sve do današnjeg dana. Car Samuilo poslije ovih bitaka se veoma brzo upokojio na Bjelasici, mislim da je to bila 1014. godina, dok je njegov sin Gavrilo Radomir, koji ga je naslijedio, ubrzo ubijen u lovu od ruke Samuilovog sinovca, tog Jovana Vladislava, koji sam ranije spominjao. I po naređenju ovog Jovana Vladislava, sveti knez Vladimir je pošao u Prespu, gdje je ispred vrata crkve svetog Ahilija, na nevjeru ili vjerolomno, pogubljen 22. maja po starom kalendaru, odnosno 4. juna 1016. godine. Njegovo tijelo je prvobitno, prema barskom redoslovu, bilo sahranjeno u toj crkvi da bi potom bilo vraćeno mjesto njegovog vladanja na Kosarin zahtjev ili mjesto koje je sam predodredio, o čemu nema mnogo, realno govoreći, nema mnogo podataka. U stvari, sve te nedoumice bit će vjerojatno predmet ovog naučnog skupa koji će se održati u Baru na početku sljedeće godine, kada se slavi 1000 godišnjica svetog Jovana Vladimira. Postoje određeni podaci koji govore da je glava svetog Jovana Vladimira, da ona nije prenešena sa njegovim tijelom, već je ostala u Prespi. Ove protivrečnosti također, kao što sam malo prije rekao, treba otkloniti, jer srednjovjekovni običaj ne bi dozvolio da se obezglavljeno tijelo donese pred njegov narod, pred particijski sloj njegove najbliže rođake. Ni žitje ne bi moglo biti napisano, a u njemu se jasno kaže da je on sahranjen. Znači, to znači u cijelosti sa krstom u ruci. Evo vidite, vrlo je interesantno, skoro su bili u putem Jovana Vladimira, naš sveštenik Jovan Plamenac, koji se dugo bavi sveti Jovanom Vladimirom na jedan, da rečem, pravi način, to jest naučni način, i njegov prijatelj Zagarčanin Mladen, i u jednoj emisiji na televiziji koju sam gledao prije nekoliko dana, prvi put je prikazane mošti koje se nalaze u tirani svetog Jovana Vladimira i sa posmrtnom maskom od srebra. Glava koja je urađena od srebra sa vrlo interesantnim natpisima. Međutim, to će biti predmet, da kažem, vjerovatno naučnog rada gospodina Zagarčanina i saopštenja koje će imati na početku sljedeće godine na ovom velikom međunarodnom skupu. Vidite, nažalost o Jovanu Vladimiru vidim u današnje vrijeme da mnogi pričaju, a da po svojoj prilici malo ljudi zna ili malo ljudi se u stvari i bavilo sa Jovanom Vladimirom na jedan pravno-istorijski utemeljen način. Upravo iz tih razloga taj kult Jovana Vladimira, koji traje 1000 godina, on se znači na određene načine, nekad više, nekad manje, afirmiše, evo, praktično znači sljedeće godine puni milenijum. I ovaj kult je pretrajao mnogobrojne istorijske, ideološke i političke lomove i promjene i na terenu Crne Gore i na terenu Albanije, i uspio je da nadvlada sve izazove i iskušenje koje su postojali u minulim vremenima. I upravo iz razloga koje sam malo prije naveo, mitropolija je odlučila da na osnovu originalnih primjeraka sačini jedan zbornik koji će biti, kao što sam malo prije rekao, određeni radni materijal ili upoznavanje o svetom Jovanu Vladimiru iz više izvora koji su manje ili više zasnovani na provjerenim, manje ili više, normalno, upravo tako navodim, jer mnoge stvari su vezani za narodno predanje, a ne samo za materijalne dokaze. Da izda ovaj, po mom mišljenju, vrlo vrijedni zbornik. O životu i radu knjeza Vladimira, a još više o formiranju i istorijatu ovog svetiteljskog kulta kroz milenijum koji je minuo, kao što sam malo prije rekao, mnogo je napisan. I pored mnoštva relativno poznatih ovih činjenica, brojna su pitanja koja su ostala sve do danas otvorena i nerasvijetljena. Pored žitija svetog Jovana Vladimira, po našem mišljenju 4 kapitalne publikacije objedinjuju u ovoj knjizi, objedinjuju svaka u svom formatu najviše činjenica o ovoj inspirativnom, u svakom slučaju inspirativnoj tematici, i poželjno je da ljudi koji različito misle, što vele, ukrcaju svoja mišljenja do godine na ovom velikom naučnom skupu. Vidite, nastojanjem Vladike Ohridskog, tada Vladike Ohridskog, Nikolaja Velimirovića, publikovana je 25. godine u Beogradu jedna sadržajna publikacija, čitanka o svetom Jovanu Vladimiru, koja nam nudi obilje činjenica, manje o životu i radu knjeza Vladimira, a mnogo više o kultu ove eminentne ličnosti na prostoru, kao što sam malo prije rekao, Crne Gore, Albanije i Makedonije. Ja bih dodao možda i na svoj način Grčke, a i Bugarske. I nastojanjem Cetinske mitropolije ova je publikacija štampana ponovo 90. godina prošlog vijeka, a pored ove publikacije veoma, veoma interesantna, sa obiljem podataka je publikacija ili knjiga, kako god hoćete, Čedomira Marijanovića, koja je objavljena isto 25. godine i koja pod nazivom Sveti Jovan Vladimir, koja u sebe sintetizuje mnoštvo zanimljivih, ali i gotovo zaboravljenih do sada podataka o kultu svetog knjeza Vladimira kroz čitao ovo milenijumsko razdoblje od 1016. godine pa do tada, do 1925. godine. Ova, po mom mišljenju, dragocjena studija bila je gotovo i zaboravljena, nije bila citirana i popularisana u naučnoj javnosti koliko je ona realno zasluživala. Srećom, evo sad u ovom zborniku, ona će ponovo biti pred čitaocima, a prije svega pred naučnicima, kao jedna dobra podloga za raspravu o ovoj inspirativnoj temi. Također jedna monografija o manastiru, ili jedina, bolje da rečem, jedina monografija o manastiru Prečista Krajinska kod Bara, čija je istorijska sudbina čvrsto i nedeljivo vezana za ličnost, djelo i kult knjeza Vladimira, objavljena je svojevremeno od strane gospodina Vasilija Lukića, koji je na određeni način i sam 1974. je ona objavljena i na Cetinju ovdje, i taj čovjek je na određeni način bio nepravedno u naučnoj javnosti zapostavljen. I konačno četvrta knjiga ili publikacija, to je sveštenika Jovana Plamenca, barskog paroha, koju je on objavio 2012. godine u Baru pod nazivom Sveti Jovan Vladimir u svom i našem vremenu, Ona donosi nova saznanja o istorijskom kontinuitetu i manifestaciji kulta svetog Jovana Vladimira kroz naše kolektivno milenijumskom trajanje na prostorima od Bara do Svete Gore, Ohrida i Elbasana i izučavati prošlu ličnost i dijelo svetog Jovana Vladimira, a posebno svetiteljski kult, bez ovih publikacija nije, jednostavno nije moguće, a kao uvod, da rečem, svemu je dat i prije svega žitije svetog Jovana Vladimira zajedno sa pohvalom svetom Jovanu Vladimiru, prevedenom iz službe njemu na grčkom, koje je preredio sveti Ava Justin Ćelinski. I znači ovih pet cjelina čine u stvari ta kapitalna ostvarenja i oni se nalaze u ovom zborniku o kome smo do sada pričali sa naslovom U spomeni slavu svetog Jovana Vladimira i mislim da će služiti kao prije svega nepresušno vrelo inspiracije kako sadašnjim, tako i budućim generacijama, prije svega naučnim pregalacima, umjetnicima, teolozima i nadahnutim stvaraocima u sferi kulture uopšte. Tako da vredi i za širi krug čitaoca da se upoznaju sa ovom zaista eminentnom ličnosti naše istorije.
Rekli ste da je ovo prva knjiga, da li to znači da se planira nastavak i kad će to biti?
Pa vidite, u svakom slučaju ovo je prva knjiga. Pored nje sigurno je jedna da će poslije tog naučnog skupa biti, koji će biti međunarodnog karaktera, bit će sačinjen zbornik svih tih radova. Znači, taj zbornik zajedno sa ovim zbornikom, jednostavno to će biti to što je rekla, što bi rekli, nauka ili verifikovala do tog trenutka, jer istraživanjima nikad ne treba zatvoriti vrata. I sigurno je, znači, da će pored ovoga biti izdata velika jedna monografija na kojoj bi ja trebao da radim kada bude povodom osvećenja tog velelepnog hrana svetog Jovana Vladimira, koji je interesantno po površini on veći i od Podgoričkog hrama i koji stvarno divno izgleda kao kapija Bara, a prije svega Bar je kapija slovenstva, pravoslavnog slovenstva na Jadranu, kao i Crna Gora. Bar je taj glavni ulaz i mislim da upravo mu je i mjesto bilo u Baru. I, znači, sigurno je da će da budu tri knjige, a mi planiramo da se tu izda još nekoliko zanimljivih knjiga, jer postoji itekako materijala da se napravi čitava jedna biblioteka, odnosno jedna edicija, upravo pod nazivom Sveti Jovan Vladimir, što mislim da je mudro i veoma korisno, ne samo za naše pokoljenje, nego i za sva ova pokoljenja koje će doći poslije nas.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.